informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Zaujímate o oblasť liečby? Trápi vás choroba? Problém? Nuž, nech sa páči, vstúpte so mnou do sveta rôznych metód alternatívnej medicíny a nájdite si tú pravú, ktorá vás oslovila. Prajem vám pritom príjemné počúvanie. Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV. Od mikrofónu srdečne pozdravuje Iveta. A ako zvučka napovedá, opätovne sme v našom pásme fenomény v liečebných metodách. A mám tu svoju stálu hostku, pani Hedviku Maximčuk. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem aj ja.
A veľmi sa teším na dnešné pokračovanie. Máme tretiu časť nášho pásma Spievaná láska. A dovolte teda, dnes sa ujmem slova ja a predstavím dva nástroje. Jedno je dažďová palica a druhý je zvonivý zvuk zvončeka koši. A keď som to teda počula, čo dnes sa budeme rozprávať, tak veľmi som sa potešila, lebo vôbec nemám predstavu, o čom budeme hovoriť. Palica, akože palica, dobre. A ja dávam slovo mojej hostke, aby uviedla tieto nástroje a po jednom o nich niečo zaujímavé porozprávala. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je to taká zaujímavá téma, pretože tie nástroje sami o sebe sú veľmi jednoduché. Sú tvorené prevažne zo stromov a z rôznych prírodných materiálov. Samozrejme, tým, že žijeme v dnešnej dobe, už môžeme nájsť aj syntetické tieto nástroje, ale pôvodné sú veľmi prírodné záležitosti a majú navodzovať práve tie jednotlivé esencie našej zeme, ako je dážď, ako je voda, ako je oheň, vzduch, zem. Čiže sú to veľmi uzemňujúce nástroje. Dažďová palica, alebo potom také ako keby trošičku viac špecifické dažďový stĺp, je stĺp alebo palica, ktorá má duté vnútro a lamelky okolo celých obvodov, ktoré sú špirálovito obtočené, veľmi jemné lamelky sú okolo. A do toho vsadené buď kamienky, alebo niektoré národy dávajú rýžu, niektoré národy dávajú naozaj tie malinké kamienky, môže sa aj ako keby také kovové guľôčky sa dávať, tak nám vytvára efekt dažďa. Preto sa to volá dažďová palica alebo dažďový stĺp. A na Slovensku máme to šťastie, že vyrábajú rôzni výrobcovia tieto nástroje a sú z krásneho dreva, ktoré naozaj prehovára k tým výrobcom a dokážeme takto krásne si navodiť práve ten efekt tej vody v našom tele, čo je myslím si, že najdôležitejšou súčasťou nás ako takých tá voda. A prepája to nás s týmto samotným fenoménom očistenia, a to je ten dážď, a môže znieť tento dažďový stĺp pokojne aj 45 minút. To znamená, že pretočíte si ten stĺpik, ktorý má rôznu výšku, niektoré tie vyššie sú aj 120 cm veľké priemery a ten efekt toho padania niečoho nám dodáva tento zvuk dažďa. Čiže je to veľmi, veľmi príjemný pocit a pomáha to taktiež upokojovať mysel. A čo sa týka nástroja alebo zvonkohry koši, tak ponúkajú sa elementy jednotlivé a každý ten element má trošičku iný tón a iný zvuk. Ale tým, že sú to prírodné elementy, tak taktiež nám pomáhajú ukotvovať nás samotných v tom poli. Na rozdiel od tých nástrojov, ktoré sme rozoberali v predchádzajúcich dieloch, ako bol gong, alebo aj mušla, je síce veľmi uzemňujúca, ale zároveň nás uvádza do nejakého takého snového sveta, tak tieto nástroje, koši a dažďový stĺp alebo dažďová palica nám napomáhajú vracať sa a prinavracať sa do tých elementov, z ktorých sme my sami tvorení. Takže to je voda, oheň, vzduch, zem, ako keby ten spojovací éter alebo niečo, čo nás spojuje, spája dokopy. Ja tieto nástroje veľmi často využívam práve buď na začiatku alebo na konci jednotlivých tých našich hodín holistickej rezonancie, aby sme tým daným ľuďom, ktorí prídu pre nejaký zážitok, buď pomohli sa dostať do toho toku týchto prírodných elementov, alebo aby sme potom na konci uviedli späť tú myseľ do prítomného času.
Áno, skočím do toho, že rozoberme teda najprv tú palicu. A keby sme k tej palici mohli povedať z nejakého takého, aby si to ľudia vedeli lepšie predstaviť, lebo ako viem, že Indiáni mali takéto nástroje, či?
Aj Indiáni mali takéto nástroje. Tie nástroje, ktoré používajú Indiáni aj dnes v rámci Južnej aj Severnej Ameriky, tak oni sú z dutej vetvy rôznych stromov a do toho sú vtlčené také ako keby maličké lamely alebo maličké paličky, maličké tenučké paličky a tým, že sa premiela alebo presúva sa z jednej strany na druhú alebo z hora smerom nadol tá palica, tak padajú tie komponenty, ktoré sú tam vsadené dovnútra a používa sa tento zvuk. Používa sa na to, aby naozaj sprítomnili mysel toho človeka, ale napríklad pri deťoch to dokáže vyvolať veľmi príjemný efekt práve toho pokojného padania dažďa, takého bieleho šumu ako keby a krásne to dokáže navodiť atmosféru. Čiže tá palica, to je naozaj že palica zo stromu, ktorá je naplnená prírodnými zdrojmi, buď rýžou, pohánkou, niečím, čo vydáva zvuk, ako sa odiera o tie jednotlivé lamielky. A tento istý princíp sa teraz začal využívať, nie že teraz, ale začal sa využívať práve aj v rámci tých dažďových stĺpov, že je to zvyčajne priestorové teleso, ktoré môže mať podstavu 8 hrán, 6 hrán, podľa toho, ako ten výrobca to tak navníma. A medzi týmito dvoma pólmi tých podstavcov je práve, pretože tie podstavce zvyčajne sú z korku, práve to drevo, to krásne opracované drevo, a sú vsadené po vnútornom obvode také lamely a padajú z toho tieto jednotlivé prírodné komponenty alebo kamienky alebo čokoľvek je tam.
Áno.
Tak neviem, či...
Áno, jasné. Už si to viem predstaviť. Mám pocit, že sú na to aj také tie skladby. V tých skladbách sa to aj používa niektorých tých indianských, nie?
Určite áno. Určite sa to používa aj v skladbách indianských. Používa sa to naozaj na také aj liečivé piesne alebo liečebné piesne. Využíva sa to však aj ako zvukový efekt pri mnohých populárnych skladbách, čiže nie je to vec len niečoho starodávneho, ale aj súčasného. Pretože keď sa povie dážď, všetci si vieme predstaviť nejaký druh dažďa. To myslím si, že vo všetkých zemepisných šírkach by si to človek asi tak mohol vedieť predstaviť. A tam, kde neprší, tak samozrejme tam asi nebude toto ten najuzemňujúcejší nástroj, ale prevažnej väčšine sveta vieme, ako ten dážď znie. Čiže veľmi jednoducho vieme imitovať takto týmto nástrojom ten zvuk dažďa.
A mňa by zaujímalo, že ako sa to využíva vo vašej práci, pani Hedvika?
Mm-hmm. Tak ako som spomínala, že keď príde klient, prídu ľudia na hodiny holistickej rezonancie, to znamená, že rozozvučíme rôzne nástroje, tak si vyberáme. Vyberáme si podľa toho, že ako sa aj navnímavame na to, že čo treba v tom kolektívnom myslení sa tam práve nachádza. Čiže treba v obdobiach, keď hrozili teraz tie záplavy, tak určite by nebolo najrozumnejšie ešte privodiť ďalší efekt toho dažďa.
Ano.
Ale napríklad, pretože sa to spája aj s emocionálnym mozgom, spája sa to s nejakými spomienkami, spája sa to s nejakým myslením. Ale v obdobiach, keď cítime, že je tam potrebná prítomnosť toho očistenia sa od niečoho alebo takého osvieženia niečoho, toho kolektívneho myslenia, tak veľmi často používame tento nástroj práve na to, aby sme pripomenuli ľuďom, že ten dážď vie byť veľmi jemnučký, lebo ten zvuk je veľmi jemný. Veľmi jemnučký, veľmi očistujúci a veľmi blahodárny. A takisto ako keď jemnučko kvapká na okno dážď, tak nám to pripomína aj to vyživenie, to sebavyživenie, to vyživenie nás samotných, ale aj vyživenie zeme. Čiže používame tento zvuk práve vtedy, keď cítime, že ľudia sú vyprahnutí po nejakom takom uzemnení alebo sú vyprahnutí potom mať čistotu v tom tele.
Aha. Čiže taká predstava takého vodopádu. Mhm.
Vodopád je viac zúrčiaci zvuk.
Aha,
tento zvuk...
Je...
Toto je naozaj veľmi... Predstavte si lahučký letný dáždik, ktorý naozaj že takými cícerkami steká po okne. Toto je skôr ten zvuk. A keď si to vieme pospájať aj trebár s nejakými zážitkami, ktoré na prvý pohľad nie sú až také príjemné, ako napríklad rôzne melancholické spomienky a tak, ale potom zaznejú iné nástroje a zase vrátime k tomu nástroju, tak potom môžeme tie spomienky od tej melanchólie alebo nostalgie očistiť. Čiže vaša otázka, že kedy to používame,
no.
Je to práve vtedy, keď vidíme, že sú ľudia zahltení niečím, sú zahltení treba s tým informačným smogom a tak ďalej a je potrebné trošičku prečistiť tú energiu, ten náboj z tých spomienok alebo z tých myšlienok, ktoré v tom poli sú.
Áno, čiže tam je potom, dalo by sa povedať, že on nevystupuje tento nástroj ako solový nástroj, čiže on je v podstate ako taká kompozícia, áno?
Presne tak, on je ako podmaz. On je fakt krásny podmaz. Niekedy, tak ako som vravala na začiatku, sú rôzne od dĺžky 5 minút až po 45 minútové takéto nástroje. Čiže niekedy, keď si zvolíme, že chceme mať 25 minút konštantne napríklad takýto podmaz a do toho vsádzame iné elementy, tak to vie veľmi krásne navodiť v ľuďoch stav pokoja. Vie to veľmi krásne navodiť taký ten stav, až by som povedala, stoického kľudu.
Takže to istým spôsobom, ako sa povie, harmonizuje a ukľudňuje.
Určite áno. Tento zvuk veľmi často ľudia označujú, že je to taký záchytný bod v tom všetkom. To je taký záchytný bod v tých našich hodinách holistickej rezonancie, kde ľudia niekedy majú tendenciu myšlienkovo unikať, že ako, tak ako mysel má ano, tendenciu ano. Sa s nami zahrávať. Tak toto je taký záchytný bod späť. To je taký ten pocit toho, že čokoľvek sa deje, viem, že toto je moje ukotvenie a tu sa nachádzam. A veľmi pekne to vie naozaj zharmonizovať, upokojiť tým, že je to konštantný zvuk, tým, že je to zvuk rovnakej tóniny a rovnakej výšky, v rovnakej frekvencii, tak on vytvára taký ten záchytný, základný tón toho pokoja.
Rozumiem. A vy ste spomínali tie deti. Čiže reagujú na to tie deti, napríklad deti, ktoré sú nepokojné, nevedia sa utíšiť, tie reagujú na to dobre?
Tento nástroj je veľmi, veľmi harmonizujúci pre deti, ktoré majú tento spôsob takého kvázi roztečeného myslenia alebo roztečeného správania. Čiže keď nie je precitlivosť na... Ale väčšinou aj keď je tam precitlivosť, tak tento zvuk sa prijíma veľmi, veľmi fajn, pretože zvuk vody je to, čo nás harmonizuje v maternici. To a tie turbulencie plodovej vody, alebo aj celkovo potom, ako to srdce, mamkine srdce, aj naše srdce sa odráža od zvukov, v podstate, alebo od stien brucha a prenáša sa vibráciou cez vodu, cez plodovú vodu. Tento zvuk si deti veľmi často pamätajú. A pamätajú si ho aj vďaka tej dažďovej palici, alebo pospomínajú si na to, že aké to je počúvať len jemnučkým cícerkom tok tej vody a taký ten jemnučký šum, takéto konštantné niečo, čo mňa upokojuje, čo je rytmické, čo je harmonizujúce. Deti na to aj okrem toho, že sa upokoja, reagujú veľmi často aj zvedavosťou. Pretože je to prírodný úkaz, niečo, čo je také fascinujúce, že niečo padá z neba. Je to naozaj veľmi zaujímavé pre tie detičky. Čiže navodením tohto sveta fantázie, že čo všetko príjemného môže padať z neba, že to môže byť práve tá voda vo forme kvapalnej, alebo to môže byť sneh, alebo to môžu byť ako keby, že si môžeš predstaviť, že sú to jemné iskričky z neba, alebo tak. Mm-hmm. Tak toto všetko veľmi pekne detičky vedia prijímať a oni práve, že veľmi udávajú, že je to pocit ako keby pohľadenia, až fyzického pohľadenia na tej úrovni kože, čo je pre nás fascinujúce vnímať, že tie deti sú tak jemnozrnné a jemnohmotné, že to vedia takto krásne aj popísať.
To je nádherné. A stane sa niekedy, že tie deti to chcú ešte ďalej počúvať?
V prípade dažďovej palice, ktorá je taká hravejšia, pretože to nie je ťažké, je to niečo veľmi praktické do ruky, im tento nástroj dávame aj priamo do ruky, čiže oni sú tedy strojcami toho, že ako ovládať tento element a tam sa to tiež krásne dá úplne tou hravou formou navodiť, ale nie len u detí, ale aj u ľudí, ktorí ktorí trebárs majú pocit, že stratili kontrolu nad čímkoľvek, tak hudobný nástroj, ktorý je veľmi intuitívny, ako napríklad aj táto dažďová palica, vie veľmi príjemne pôsobiť. Je to ako keby premielanie alebo presýpanie niečoho, čiže harmonizácia pravej a ľavej hemisféry a harmonizácia toho, že ako ovládam svoju rovnováhu vo svojom živote. Čiže okrem detí aj tí dospelí ľudia, ktorí sa takto hravým spôsobom vedia rozpamätať na tú rovnováhu vo svojom tele, tak tento nástroj je úplne že úžasný. A nie je to o tom, že by sme teraz stopovali to, že koľko tí ľudia môžu a nemôžu počúvať, ale tým, že tie hodiny vedieme aj my, alebo teda podľa toho, či je to interaktívna alebo taká pasívnejšia hodina, tak vieme požiadať tie deti, aby nám ukázali, koľko im je príjemné a koľko by toho chceli a potrebovali sa nasycovať týmito zvukmi.
Čiže oni si to vlastne potom ako keby regulujú sami, že pokiaľ ich to baví a robí im to radosť.
Presne tak. Oni si to potom regulujú a týmto učíme aj zodpovednosť za to, že v akej výške trebárs alebo akou rýchlosťou chcú, aby tie zvuky do ich života prichádzali. Pretože niekedy sa to stane, keď veľmi rýchlo preklopíme tú palicu z jednej strany na druhu, že to znie ako vysypávanie štrku. Čiže tie deti sú potom sami schopné regulovať to, akým spôsobom je pre nich zvuk lahodiaci a to ich už učí do toho ďalšieho života takej tej sebaregulácie, by som to tak nazvala. Ale nie len deti, aj dospelých ľudí.
Áno, toto sa mi zdá úžasné. A asi som také niečo chcela počuť, lebo hneď som si predstavila napríklad aj z takého seniora, takého staršieho dôchodcu, ktorý už aj tú mobilitu má, ako sa povie, zmenšenú, nevie sa nejako. A tiež, lebo čím ten človek starne, tak tým sa ako keby vracia do toho detstva. A ja by som si to vedela aj tak predstaviť, aj normálne pre takých starých ľudí také niečo.
Určite. Hej, je to veľmi príjemné naozaj navodenie toho emocionálneho mozgu, tej emocionálnej pamäte. A veľmi často sa to používa aj pri ľuďoch so stareckou demenciou alebo Alzheimerovou chorobou, kde už tie zvuky zohrávajú trošičku inú úlohu a príjem tých zvukov zohráva inú úlohu ako v tom, povedzme, produktívnom veku alebo vo veku, kedy to zdravie myslenia je na inej úrovni. A úplne ste trafili do čierneho, že tí seniori to prijímajú s takou fakt veľkou hravosťou, že tam vidno tie iskry v očiach, že je to wow, niečo, čo mám zase opäť v rukách ja a môžem sa s tým zabávať a hrať. A okrem tejto aktivity, kedy dávame ten nástroj do ruky jedného človeka, vieme ten nástroj využiť aj tak, že si jeden človek zoberie jeden koniec a druhý človek druhý koniec a vytvárame takto vzťahové pole. Koľko chceš, aby sa dostalo od teba ku mne a koľko chceš, aby sa dostalo odo mňa k tebe. A tam vidno krásnu dynamiku aj trebárs v partnerských vzťahoch, že keď toto zadáme v rámci toho partnerského pola, a treba si položia tie jednotlivé konce palice dažďovej na bránicu a vyzveme ich tomu, aby spoločne dýchali tak, aby počuli, že ako ten dých tam medzi nimi hrá tú úlohu, tak je to aj v partnerských vzťahoch, ale aj treba pri deťoch je to úplne že úžasná technika a úžasný spôsob, ako vytvárať takú hravosť v tom všetkom. A zároveň spájame sa s tým dýchom a vodou v nás.
Úžasná. No teda, akože vyzeralo to tak nezáživne, že palica, ale je to famózne. Ozaj musím povedať, že dopriala by som každému, aby si to vyskúšala, ak ma zaujíma, lebo ja si to určite vyskúšam. A ja by som teda odštartovala malého brejka, ak sa nenahneváte, pani Hedviga.
Samozrejme.
A v tej druhej časti, výborne, a v tej druhej časti by sme teda dali slovo zvončeku koši, pretože už samotný názov zvonček koši je pre mňa roztomili a budem sa veľmi tešiť na to ďalšie napínavé rozprávanie. Takže o chvíľočku sme pri vás. Hudba nám dohrala, milí poslucháči, a opätovne sme tu s témou Zvonček koší. Ja už horím nedočkavosťou, lebo Zvonček koší je výraz taký milý. Takže dávam slovo pani Hedvige, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. To je, veľmi sa mi páči vaša nadšenosť pre tie názvy. Samotný názov nám napovedá, že to bude niečo zvonivé, niečo hravé, niečo, čo je také roztomilé až rozprávkové, by som to tak povedala.
Áno.
Aby som uviedla poslucháča do obrazu, že ako to asi vyzerá, tak zvonček koší má zvyčajne bambusový základ a v tom bambusovom základe sa... v tom valcovitom základe sa nachádzajú lamelky kovové a podľa toho, že aký element má predstavovať ten zvuk, tak je vyladený ten zvonček, ako keby ten samotný voľný zvonček, alebo teda voľná časť toho celého. A tým, že sa to odiera tými pohybmi, tak to vyvolá veľmi krásny zvonivý zvuk. Tento nástroj má veľkú obľubu veľmi veľkú obľubu, pretože ako by som to inak ako poeticky povedala, myslím si a vnímam to tak, že ľudia do istej miery majú radi tú rozprávkovosť života, že chcú ostať mnohokrát práve v tom úžase a v rozprávkovosti života. A od detstva počúvame, hej, že zaznel zvonec, rozprávky je koniec.
Áno.
Čiže ten zvon v nás vyvoláva naozaj taký ten pocit toho, že toho rozprávkova. Ale keď sa pozrieme na to z hľadiska rôznych, nerada to tak nazývam, že náboženstiev, ale z náboženstiev, tak zvon vždy bol symbolom niečoho, že teraz dávajme pozor. Teraz dávajme pozor na to, čo sa deje, lebo toto, čo sa bude diať, má svoju dôležitosť, či už to bolo ohlasovaním 12. hodiny alebo každej celej hodiny, či už to bolo ohlasovaním pohrebu, ohlasovaním svadby, ohlasovaním toho, že sa ide robiť bohoslužba, ale zároveň aj na radnici alebo celkovo pri farmách to bolo, že ponúkame tu niečo, je tu niečo, ide sa tu diať niečo. Takže koši nám práve v rámci tej svojej zvonivosti, ale nie v takom tom dunivom, ale v takom tom jemnučkom, takom výlovom, takom nadšenom niečom, hlási, že sa bude diať niečo veľmi rozprávkové a príjemné. Zvyčajne toto používame, tento nástroj, ako na privolanie tej pozornosti späť. To znamená, že keď odohráme celú našu hru a aby sme trošku zopozobúdzali tých ľudí, tak toto je taký fakt veľmi krásny zvuk na to uvedenie sa naspäť do prítomnosti. Ale zároveň tým, že je to veľmi ľahučký nástroj, veľmi skladný nástroj a do ruky nástroj, tak deti sa s tým radi hrajú. Opäť len je to niečo, čo oni vedia ovládať, oni vedia svojimi pohybmi toho, že ako ladne hýbu so svojou rukou, ovládať to, ako ten zvonček znie. Takže za mňa je to veľmi krásny nástroj a vytvárame si aj v rámci týchto nástrojov rôzne hry, pretože koši zvyčajne predstavuje 4 alebo 5 tých elementov podľa toho, že kto podľa akej filozofie pracuje. A keď vnímame z tých niektorých ľudí a detí, že možno tento človek by mohol mať viac v sebe elementu vody alebo elementu ohňa, že vidíme, že ten človek je taký ako keby trošku letargickejší, tak mu podáme do ruky element ohňa a už to v ňom vyvoláva nejakú tú vlnu emócií, niečo. Niečo to s ním začne robiť. A úlohou holistickej rezonancie je rozprúdiť vlnu. A tá vlna, ktorá začína v nás, má tú najväčšiu silu meniť a transformovať nás samotných. Čiže za mňa tieto nástroje sú síce veľmi elementárne, ale práve tým, že sú elementárne, sú tak silné, lebo nás to spája s nami samotnými a možno s našimi časťami, ktoré sme zabudli, že tam máme. Takisto ako tú rozprávkovosť mnohí zabúdajú, alebo máme tendenciu zabúdať, ale chceli by sme ju späť, tak tieto nástroje veľmi krásne vedia navodiť tú spomienku, to niečo v nás, čo potrebuje trochu viac dýchať a žiť.
No, krásne. Ešte by som sa spýtala, že ten zvonček koši má názov taký ako japonský, mi to tak znie.
Mm-hmm. Správne vám to znie, že ono je to z tých východných kultúr. A z tých východných kultúr je to podľa mňa a podľa toho, čo som si naštudovala, práve kvôli tomu, lebo tam veľmi rýchlo rozpoznali to, akú má moc zvuk, ako sa šíri aj ten najjemnejší zvuk na dlhé a dlhé kilometre a možno ten zvuk ani samotný nemá taký dosah ako tá vibrácia. Čiže sú to nástroje, ktoré boli práve tou východným myslením uvedené do takéhoto akoby formátu. A je to niečo, čo mne pripomína ten efekt motýlých krídel, by som to tak nazvala poeticky, ale v zásade všetci vieme, o čom sa bavíme, že je to efekt toho, že aj najjemnejšie rozvibrovanie čohokoľvek, toho vzduchu, energie, vie spôsobiť veľké zmeny v našom živote.
No a zaujímalo by ma teda uplatnenie tohto nástroja, že aká je cieľová skupina najvhodnejšia pri tých terapiách na toto?
Cieľová skupina, no tak v zásade sú to ľudia, všetci ľudia, ktorí rozmýšľam, že či existuje niečo, čo by mohla byť kontraindikácia. A je to zvuk, ktorý ponúkame aj deťom, ktoré prídu ako dvojtrojdňové, ako novorodeniatka, lebo je to veľmi príjemný, lahodný zvuk a ponúkame to aj ľuďom, ktorí trebárs majú zvýšenú nervozitu, pretože je to opäť len taký veľmi lahodiaci, veľmi... Je to niečo ako, keď máte veľmi príjemnú hrkálku, ale takú fakt, že veľmi príjemnú, tak taký nejaký zvuk to má. Takže pre mňa asi ani skupina nepočujúcich ľudí nie je, že kontraindikácia, ani skupina ľudí, ktorá by, neviem, vekovo bola ohraničená. Čiže cieľová skupina na toto sú ľudia, ktorí žijú. Asi tak by som to povedala.
Čiže to je vlastne úplne jedno, či malý novorodenec alebo starší človek. Akože len to správne zakomponovať.
Len to správne zakomponovať, ale to, čo zvyčajne ja využívam vo svojej praxi, je, že tie nástroje mám v zornom poli tých ľudí. A každého človeka pritiahne niečo iné. A mojou úlohou je sledovať, koho čo pritiahne, akým spôsobom sa voči tomu správa a že či by tam mohla byť vzbudená tá pozornosť. Pretože v zásade všetky tieto nástroje, ktoré používame počas holistickej rezonancie, majú trošku nás vyviesť tej našej zaciklenej alebo zaciklenosti nášho života a pomôcť v rámci toho, ako by z toho externého prostredia dostať niečo, čo je možno neobvykle nezvyčajné alebo aj obvykle zvyčajné, ale iným spôsobom. Čiže pomáha to zamerať našu pozornosť inak, ako bežne mávame. Nie vždy ľudia na to hneď zareagujú radostnými emóciami. Pretože pre niekoho treba ten zvuk zvončeka koší môže pripomenúť to, že už dlho, dlho, dlho sa drží v tej svojej hypnoze nervozity a môže sa stať, že na začiatok to je, že čo mi tu ide niekto štrngať. Ale práve táto vlna tej energie inej, ako je bežná energia toho človeka, nám dopomáha k tomu, že OK, tento človek má ochotu z tej svojej autohypnozy trošku výjsť von a má ochotu trošičku z toho svojho zasneného sveta, ktorý možno ten sen už není ani príjemný, sa dostať von.
No a teraz otázka je, že teda áno, to je presne tá otázka, ktorú som chcela položiť, že či pri niektorých z týchto dvoch nástrojoch, ale skôr by som povedala, keď tak pri tomto zvončeku, dochádza k takým nie že nepríjemným vnemom, ale to je presne to, čo ste popísala, lebo niekto sa nechce prebrať z toho svojho sna, lebo nechce prekročiť ten svoj, tú svoju ulitu, ktorú si spravil ako ochranu a cíti sa de facto odhalený. Čiže jemu to, aj keď vie, že sa vedome klame, jemu 100 razy príjemnejšie ostať v tej ulite, ako byť, ako sa povie, nahý bez tej ulity.
Tým, že tieto hodiny terapie robíme osobne, tak ja mám tú hlbokú vieru a dôverujem tomu, že keď už sa človek nám odhodlá dostať nejako alebo prísť k nám, tak už je tam, aj keď možno akákoľvek šanca, že tú ulitu chce prekročiť. Pretože už spravil ten aktívny krok, vyhľadal si niečo, čo nie je obvykle bežné, možno je tam na odporúčanie svojho známeho, ale zaujalo ho to niečo nejakým spôsobom a je tam predpoklad, že mám možnosť ho chytiť, nie že chytiť, ale mám možnosť mu ukázať, že OK, existuje aj svet za tým tvojim svetom.
Áno.
Čiže niekedy samotné nástroje, niekedy hra na gitare, niekedy hra na klavíri, niekedy hra na harfe, alebo niekedy veselosť ľudí môže iných ľudí tak ako keby trošku naštrbiť. Ale to je fajn, pretože to znamená, že začal reagovať ten človek na niečo z toho externého prostredia a je len na ňom, že či ostane v tom svojom svete nervozity, svete uponáhlenosti, svete, kde neexistuje to, že pozastavím sa a vychutnám si to, čo viem, že mi robí dobre a dostaneme sa cez toto niekam ďalej. Čiže je to naozaj vec toho, že keď je tam akákoľvek emócia, keď tam nie je tá de facto, že je mi to jedno, ignorujem to, tak tam je to už fajn, tam je už náboj. Za tým nábojom už vieme ísť.
A stalo sa niekedy, že by povedal, no tak toto bolo dobre, len ten zvonček, viete, no tak to mi nerobilo dobre. Stalo sa aj
s dažďovým stĺpom, že stalo sa aj s dažďovou palicou, že toho človeka ako keby vyrušil ten zvuk. Ja vždy hovorím, je dobré sledovať, čo s nami to externé prostredie robí. Pretože v zásade my neponúkame zvuky, ktoré by mali spôsobovať nejaké naštrbenie pokoja človeka. Ale ak ten pokoj vnútorný ten človek nemá v sebe, tak môžu aj obyčajné zvuky, ako je spev vtáka, ako je ticho vôbec, môže spôsobiť nervozitu. Čiže už je len na tom človeku, či chce sa dať na tú dráhu seba spoznávania, že OK, tento prírodný zvuk mi vadí, ale prečo? Čo sa tam udialo v mojej mysli, v mojich spomienkach, v mojich zážitkoch, kde ten mozog na ten prírodný zvuk musel zareagovať takto? Čiže je to priestor na seba spoznávanie.
A ten? Takže de facto, no a teraz otázka na telo, že keď taký človek absolvuje takéto sedenie, tak v podstate vždy má na vybranie, že buď sa ešte vráti, alebo vráti sa rád, alebo povie, tak toto nebolo moje. Už sa stalo?
Samozrejme. Stalo sa to veľmi často. Stáva sa to často. Často sa to stáva, pretože niekedy, ja to beriem tak, že pre mňa je dôležité, aby ten človek spravil krok nejakým smerom. A ak ten krok nejakým smerom znamená, že OK, toto není moja šálka kávy, ale viem si nájsť ja napríklad to, že budem chodiť na hodiny salsy, lebo tam mi to dáva oveľa väčšiu ladnosť a tam sa aj hýbem pri tom, tak je to super. Len tú zmenu. Ja nepotrebujem, aby ma ľudia mali radi. Ja nepotrebujem, aby moju hru pokladali za nejakú, že akože fenomenálnu. Ale už len tým, že sa tam stane tá zmena, tak je to podľa mňa veľmi dobrý krok. A keď sa pýtate, že či sa stalo také, že už sa ten človek nevrátil, tak sa to zvyčajne stávalo vtedy, keď je tam naozaj, buď teda to, že ten človek samotný si ešte chvíľočku ostane v tom svojom zasnenom svete, alebo potom sa to stáva vtedy, keď zistí, že tie naše energie, že moja energia a to, akým spôsobom ja nahliadam na ten svet, nie je totožný s tým jeho pohľadom na svet. Ale to je úplne v poriadku, pretože jasné. Môžem potom hľadať ďalej na
jasné,
ďalších
jasné.
ľudí. Takže my nie sme patentom na to, že toto musí byť nejako. A ja ako človek, ktorý má nejaké zmýšľanie, viem ponúknuť tie zvuky tak, ako ich ja viem precítiť. Ak by som ich chcela ponúkať podľa nejakého vzorca, už by som to nebola ja.
Rozumiem. Jasné, akože 100 terapeutov, 100 chutí, to je akože si každý vyberie svojho frizera, svojho maséra, každý si nájde proste tú svoju obľúbenú cestičku, alebo teda lavičku, na ktorú si sadne, no asi tak.
Áno, ale práve to je to umenie podľa mňa terapeuta, alebo celkovo by to mohlo byť takým umením nášho života, že nehodnotiť to, že či som tom človeku zanechala dobrý alebo zlý dojem, lebo to nie je o mne.
Áno, jasné. To vôbec nie je o vás, to je jasné.
Čiže za mňa aj to, čo ľudia možno niekedy hodnotia, že toto není pre mňa to práve orechové, je fajn, pretože to znamená, že pozná seba natoľko, aby si dokázal priznať, že možno teraz je to, že boom, ale moje to nie je. Čiže je to fajn, ak človek rozpozná v tom, čo mu ladí a neladí.
Jasné. To by bolo dobré, keby to rozpoznal.
Hej. A ďalšia vec je, že dnes tých terapií sa ponúka naozaj v poli toľko, že máme pocit, že na nejakú terapiu predsa musíme ísť, alebo na nejakú, nie na niečo, musím sa účastniť niečoho, ale my sa musíme účastniť v prvom rade, alebo musíme, mali by sme sa účastniť nášho každodenného života, kde si vytvárame pohodu, že by sme si mali vytvárať pohodu, harmóniu, natoľko, aby tieto terapie boli skôr vecou voľby ako vecou nutnosti.
Áno, áno, pochopila som. Čiže to som vám nahrala trošku na smeč, keď sme sa bavili o tom.
Áno, chvíľočku, áno. Veľmi pekne vám za to ďakujem, lebo je to potrebné si uvedomovať, že tieto terapie by, alebo terapie, tieto hodiny by mali byť skôr, že idem sa odreagovať a odrelaxovať ako na koncert. Ako v podstate aj názov Spievaná láska, že idem sa tam načerpať niečím, čo mne dáva zmysel. A keď mi to zmysel nedáva, hľadám ďalej to, čo mi ten zmysel dáva.
Presne. Lebo sme sa chvíľočku o tom presne bavili, že ľudia dnes ani neexistuje, hádam, človek ani v mojom okolí, čo by nepovedal, že nemá nejaké terapie alebo niekde na nejaký proste nejaký buď je to nejaký, nie koncert, ale proste nejaká akcia, kde sa niečo deje také, čo mu môže pomôcť a aj terapie, aj psychológ, aj psychiater. Ale je to veľmi rozmohnuté a keď si v spoločnosti a povieš, že nikde nechodíš a neužívaš žiadne lieky ani žiadne suplementy, čiže nejaké vyživové doplnky, tak sa na teba pozerá, že nie si asi normálny. No.
Asi tak. Ale áno, presne, že my sme celistvé bytosti. A každý jeden človek má tú vnútornú silu a vnútorný zdroj cítiť sa dobre, už len sám o sebe. A teda napríklad aj tá dažďová palica, dažďový stĺp a zvonkohra koši sú ďalšími farbami na tej palete nášho života. Niečím, čo človek bol po stáročia, po tisícročia fascinovaný tým, že aké je to krásne, aké je to jednoduché, ako ten zvuk dažďa, ako to, že môže sa započúvať do toho aj pokojne ticha, že sa môže započúvať pokojne aj do toho, že zvuk vzduchu tam je a môže si tam predstaviť za tým, akékoľvek tóny len potrebuje. Pretože koši môže vám pripomínať rovnako ako zvuk vtákov, zvuk šuštenia stromov, môže vám pripomínať čokoľvek, že to není, tam už vy si dotvoríte do tej svojej mysle, že čo vám tam naozaj ladí a čo nie.
Áno, to by chcelo byť ale kreatívny a istým spôsobom, áno, to je presne toto, čo sme načali tú tému, že vlastne každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie, za svoje telo, za svoje aj to vnímanie, lebo keď sa človek otupí, keď sa človek otrávi, ako prenesenom význame v odzovkách, otrávi sa informáciami, aj potravinami, alebo s jedovatými toxickými vzťahmi, tak de facto je ako keby dostáva sa do stavu, že je zmetený a nie je v tých svojich, ako sa povie, v tej rovnováhe, tak. A tá rovnováha, nájsť tú rovnováhu je de facto, máte veľa možností, ako sa viete k tej rovnováhe dostať, presne ako ste vraveli. A toto práve je jedna z tých ciest, o ktorej sa...
Určite je to jedna z tých ciest. A možno tým, že hľadáme niečo komplikované stále v poli, čo by nám malo pomôcť, alebo čo by malo byť náš záchytný bod... A keď zaznejú takéto jednoduché tóny, jednoduché zvuky, jednoduché vibrácie, tak máme pocit, že to je príliš jednoduché na to, aby nám to mohlo pomôcť. Tak tam si myslím, že je taká ako celkom výstraha toho, že potom už sme príliš prekomplikovali svoj život, ak máme pocit, že len komplikované a zložité veci nám môžu pomôcť.
Áno, toto som tým vlastne chcela aj vlastne navodiť, že ako si sami komplikujeme život a ako sme sa už od tej prírody veľmi, veľmi oddialili. A to som vlastne tým aj chcela tak zdôrazniť, že tieto, nazvime to, karedo povedané, primitívne, ale nie sú primitívne. To sú jednoduché zvuky, ktoré sprevádzali ľudstvo od jeho vzniku.
Elementárne, krásne, primitívne, ano. Elementárne. Máme pocit, že to je že niečo, čo je ako, že je to presne tak, ako ste vraveli, že taký nepekný názov, ale ono primitívne znamená tie prvotné, prvopočiatočné a elementárne takisto. Takže toto je naozaj za mňa niečo, čo dokáže preštelovať alebo pre trošičku občerstviť ten náš systém myslenia v tej jednoduchosti a v tých základných krokoch a v tej základnej, v tom základnom údive vôbec toho, že dieťa sa diví a udivuje sa dennodenne nad tými nádhernými jednoduchými záležitosťami. A mám pocit, že keď dospelý človek to robí, tak asi je blázon, pretože predsa len nemôže sa nadchnúť nad takým niečím, ako je dážď, nemôžeme sa nadchnúť nad takým niečím, ako je zvuk zvončeka, ale môžeme, pretože je to nádherné a prirodzené a všetko, čo je nádherné a prirodzené, nám pomáha regenerovať sa zvnútra, zvonka a odvšadiel, ale práve aj tú toxickosť z toho pola dostávať preč.
Presne tak. A to isté, aj to nádherné a krásne, napríklad keď to slnko vyjde, zajde a tieto elementárne, jednoduché veci, keď ten vtáčik sadne na tú halúsku a vám zaspieva, alebo vidíte, že sa niekde ešte nejaká kvetinka ukázala pred zimou. Čiže takéto jednoduchosti by nás mali by nám to srdce objať a nás, ako sa povie, liečiť. A ja vás poprosím o záverečné slovo, pani Hedviga.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som rozmýšľala, že čo by malo byť záverečné slovo, ale opäť len viem povedať, že tým, že sa táto relácia volá Spievaná láska, tak ja by som chcela pozvať každého jedného poslucháča, aby si našiel to v tom svojom poli, v čom nachádza to zalúbenie dennodenne. Či je to pohár čistej vody, ktorý mi tak uľahodí, že si naozaj pochutnám na ňom, alebo je to naozaj východ slnka, ale nájdeme si každý ten zdroj tej dennej elementárnej radosti a lásky v živote. To by bolo úplne super.
Nádherné, ďakujem za tieto krásne slova a dovolte, aby som sa rozlúčila. Želám vám všetko dobré, milá pani Hedviga, a budem sa tešiť na budúce. Majte sa pekne.
Ďakujem veľmi pekne a do počutia.
A nuž, čo povedať na záver? Milí poslucháči, prešlo to veľmi rýchlo, toto nahrávanie. Mám pocit, že to snad nie je možné, už je 50 minút preč. Bolo to krásne, páčilo sa mi a budem sa tešiť na ďalšiu časť. Nástroj nám povie pani Hedvika na budúce ako prekvapenie. A ja sa s vami lúčim od mikrofónu na Slobodnom vysielači, na vlnách Slobodného vysielača sa lúči Iveta. A do skorého počutia, majte sa pekne.
listen with an open mind when others speak, and to remember the peace that may be found in silence.
Thank you.